Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. În tatăl la Părintele Asenie. Vă spuneam despre ipoteza confiscării. Există trei ipoteze, adică una e sigur reală, celelalte două sunt false. Există ipoteza asumării unei vieți cu totul schimbate, închise, supuse regimului, adică supuse opreliștilor care le punea regimul. Și aici este încurajată această idee de faptul că Părintele Asenie socotea că orice stăpânire de la Dumnezeu e îngăduită de Dumnezeu și a certat pe mulți că nu se supun și spunea că nu e nimic bun în comunism, dar asta nu înseamnă că nu trebuie acceptat, pentru că e îngăduit de Dumnezeu pentru păcatele noastre, exact cum a fost Imperiul Roman, îngăduit, și trebuia să ne rugăm pentru el în timp ce erau persecuțiile creștine. Și s-a dovedit până la urmă că sutele de ani de persecuții și de sânge vărsat a rodit și a schimbat o lume întreagă, mai mult decât dacă poate creștinii s-ar fi transformat într-o armată luptătoare ca și sclavii lui Spartacus și ar fi încercat să se lupte cu Imperiul Roman și ar fi fost suprimați pentru totdeauna și nici Dumnezeu nu i-ar fi ajutat, pentru că nu asta e calea lui Dumnezeu. Și el spunea, nu este cazul să te lupți cu arma în mână în munți și îi certa pe cei care luptau, pentru că faci crimă și te lupți împotriva unei rânduieli pe care a îngăduit-o Dumnezeu. A îngăduit-o peste neamul acesta. Pavel era cel care, de la care pleca părintele. Pavel vorbește despre aceste lucruri, că toată stăpânirea este de la Dumnezeu. Și nu îi îndemna pe creștini să se revolte motiva stăpânirii. Deci părintele avea această idee foarte clară și toate regulile pe care le dădea stăpânirea, le respecta. Și regula aceasta pe care o să o vedeți, a impus-o stăpânirea, să nu mai vină oameni, să nu mai fie atâta pelerinaj acolo. Și după aceea a venit și episcopul și a cerut asta, episcopul locului Andrei Mangiaru, al Aradului, pentru că și lui s-a pus în vedere. Și atunci Părintele s-a supus complet. S-a supus complet și a luat chestia asta ca pe o schimbare a dreptei celui preanalt. Știți, auziți în psalm și acum am cunoscut schimbarea dreptei celui preanalt, adică s-a schimbat rânduială Dumnezeu cu el. Că până atunci l-a pus să vorbească mulțimilor, la început n-a vrut. Știți că la sâmbătă el s-a opus să iasă să vorbească oamenilor și a muțit timp de câteva luni până la Joia Mare anului 1940, când i s-a dezlegat glasul în timpul liturghiei din Joia Mare și atunci a recunoscut că Dumnezeu de mai multe ori auzea în ureche cea dinăuntru când spune: nu mă zugrăvi pe mine pe lemn, ci zugrăvește-mă în inimile oamenilor. Auzea asta și el zicea: de unde să știu că e de la Dumnezeu lucrul ăsta? Poate că mă înșală diavolul. Și nu vrea să facă asta și continua să ficteze. Și a avut acest semn exact ca Zaharia. Adică n-a putut vorbi. Și în Joia Mare a putut vorbi și din clipa aceea el a început să vorbească mulțimilor. Nu era în firea lui să facă asta, era un om al tăcerii, un om al închiderii, un om al meditației, altfel era de obișnuit de mic, de pe dealul Bujoarei. Toți îl știau ca un tip mai închis și tăcut. Îi ziceau Sfinx, pentru că era tot timpul tăcut și nu ieșea în evidență și nu vorbea mult și cuvintele erau scurte și clare. Dar atunci a devenit deschis, pentru că i-a cerut Dumnezeu asta. Asta a făcut. Noi n-am vorbit, o să vă amintesc o dată, în perioada războiului, el este dus de episcop în mai multe locuri, deci era dus constant de episcop, de mitropolitul Sibiului, nu numai la sâmbătă unde se adunau mii de oameni, aproape la fiecare liturghie, ci era dus în diferite localități unde se vorbească oamenilor să se întărească pentru miile de oameni care mureau în răsărit, au murit 500.000 soldați români în Rusia. 500.000. Și asta însemnau că în fiecare săptămână veneau liste cu în satul ăsta au murit atâția, în satul ăla au murit atâția, în orașele acestea au murit atâția. Și acești oameni erau cumva rudele, toți cunoscuți, erau triști, erau mâhniți, era un necaz mare. Și mitropolitul Sibiului îl ducea în diferite localități din Ardeal și să vorbească mulțimilor, să le întărească, să vorbească cu oamenii, să vorbească cu mamele văduve sau care aveau copii și iată le-au murit și cu familiile care le-au murit copiii sau care aveau copii acolo și mai știau în idei ei Și Părintele a fost în acest periplu, adică nu numai la sâmbătă a fost Părintele, și îl ducea constant și la Sibiu și vorbea la catedrala din Sibiu. Știți, acolo s-a întâmplat vestita predică în care el, fiind chemat la Sibiu și vorbea adesea, pentru că îl chema mitropolitul ca să întărească oameni în timpul războiului, și când vorbea Părintele se aduna de 3-4 ori mai multă lume în catedrală decât de obicei duminica, și preoții de acolo și consilierii au cam geloși așa și supărați că îl tot cheamă pe monahul ăsta, ce tot vine monahul ăsta. Și la un moment dat ecleziarhul catedralei, adică un fel de preot mai mare al catedralei, când l-a pus iar mitropolitul să vorbească, el i-a șoptit la când se urce Părintele acolo la amvon, a zis scurt, scurt, adică lasă-ne cu palavre, spune scurt ceva. Și Părintele s-a suit acolo și a zis, mi s-a spus să vorbesc scurt. Și a zis, pocăiți-vă că altfel vă ia dracu. Și s-a coborât de la amvon și cu asta a fost scurt predica. Dar producea și astfel de reacții Părintele, dar el nu era propriu să iasă în mijlocul oamenilor, nu era propriu să stea în mijlocul lor zi și noapte. Ați văzut și ați ascultat când v-am citit prima lui scrisoare de la Prislop, după ce a fost dus de mitropolit acolo, cât de mult îi plăcea liniștea aceea, tăcerea aceea, pentru că el a venit din mijlocul unei mulțimi imense care umbla după el ziua și noaptea, la Prislop, unde nu era el, cu doi câini și, nu știu, doi, trei monahi, atâta tot. Și era o tăcere absolută și le transmitea monahilor, să știți că sunt bine, că în sfârșit pot să-mi citesc eu cărțile mele, că în sfârșit pot să mă adun liniștea mea. Și n-aș da pe nimic această liniște să mă întorc înapoi să fiu furat de mulțime și de mulțimile acelea care mă chinuiesc cumva după de înțelesul. Așa. Și îmi chinuiesc sufletul în sensul că el își pierdea liniștea complet și își pierdea odihna. Și această schimbare pe care a făcut-o sub presiunea comunistă, pentru că mitropolitul sub presiunea comunistă l-a mutat de la sâmbătă la Prislop, pentru că acolo a amenințat că dacă lasă mânirea la sâmbătă și se adună mulțimile acelea în condițiile în care munții erau luptători și era deja o problemă și se tot făceau razii prin sate și se urca cu batalioanele de securitate în munți să-i caute pe luptătorii aceia, ei vor închide mănăstirea. Deci le-a spus clar, noi închidem mănăstirea și desfințăm totul dacă nu se mută părintele ăsta. Și atunci mitropolitul în disperare îl ia de acolo și îl duce la Hristov în toamna în care după o lună după ce Biserica Greco-Catolică fusese desfințată de comuniști și Prislopul intrase deci la ortodoxi, care fusese mare mănăstire ortodoxă în vechime, dar fusese preluată de greco-catolici și după aceea readusă în sânul ortodoxiei. Și numai la o lună după acest, în octombrie, fusese dat acest act de lege al comuniștilor de desfințare a Bisericii Greco-Catolice și după o lună mitropolitul și ea și-l duce la Prislop. Deci era pe neașteptate și un loc la care nimeni nu s-ar fi gândit. Și special la legea acest loc, pentru că acest loc era foarte departe de orice oraș mare. Părintele era necunoscut în zonă, el era foarte bine cunoscut în zona Prahova, București, Sibiu, Brașov, chiar și Alba. Dar în Hunedoara mai nimic, deși el era de acolo de fel. Și era și departe de orașele, încă Hunedoara nu era, orașul Hunedoara și Deva erau mult mai mici decât acum. Pentru că de-abia după instalarea comunismului serios, ei au industrializat zona și au adus mii și mii de oameni acolo și Valea Jiului la fel. Și atunci era o zonă mai puțin băgată în seamă, Țara Hasului și acum era refiată așa. Și putea să fie acolo fără să mai vină acele mulțimi de oameni. Și Părintele s-a bucurat foarte mult de schimbarea asta și a simțit-o ca o schimbare a lui Dumnezeu. Numai că în scurt timp oamenii l-au urmat acolo și mărturiile și informațiile de la securitate și după aceea și scrisori pe care le scrie reprezentantul cultelor din partea statului la Ministerul Cultelor la București, le transmitea reprezentantul din Hunedoara, că de când a venit acest părinte, această mănăstire este cea mai vizitată din tot Ardealul și Banatul și că vin de peste tot și că sunt și maghiari, că sunt și germani care vin și că nu se mai poate cu omul ăsta. Deci Părintele a încercat să fugă de această publicitate și de această... Dar nu puteai, pentru că oriunde era el, oamenii veneau foarte mulți. Pentru că vieții de ei simțeau că este harul lui Dumnezeu acolo și unde să se ducă? Exact cum Blaga i-a spus când părintele Arsenie a fost aici în Cluj la lansarea cărții lui Zorica Lascu. Când Zorica Lascu, care era ucenica lui, și-a lansat cartea, una dintre cărți de poezii, părintele Arsenie a fost și el atunci aici și s-a întâlnit cu Blaga, pentru că prima dată a fost dezbătută cartea în cercul literar de la casa lui Florea Mureșan, adică pe strada Bisericii Ortodoxe, unde soția lui Florea Mureșan făcea un cerc literar. Doamna Preoteasă, și acolo venea și Dede Roșca și venea și Blaga, veneau tot ce era mai bun în Cluj în perioada aceea. A fost și în Altul Bartolomeu la un moment dat ca student. A umblat și a vrut și el să intre în cercul acela. Deci a stat și el. Și acolo cumva s-a întâlnit Blaga cu părintele Arsenie Boca și Blaga i-a zis: te știu, am auzit de tine multe, zicea. Și a spus: să știi că poporul are nevoie din când în când de un mit pe care să pună căciula mitului, de un om pe care să pună căciula mitului. Are nevoie de chestia asta. Și cred că tu o să poți să căciula asta mitului, că se pare că poporul te-a ales pe tine. Adică poporul te va urma, începe să strige în slăvi, începe să se pătească despre tine lucruri mari și vrea să spună căciula aia mitului pe cap. Exact cum am pus noi, să zicem, căciula mitului pe Tudor Vladimirescu și am zis că era înalt de 2 metri, dar el era mic și scund. Și aveam tot felul de idei extraordinare despre fiecare om, dar punem din când în când căciula mitului pe capul vreunui om. Ei, și părintele a răspuns: da, dacă nu vreau să port, ba, o să port. Și el zicea: nu o să port, a zis părintele. Și să știți că s-a stăduit să nu o poarte. Adică când i s-a dat șansa să plece de acolo, să se ascundă în mulțime, a făcut-o. Și după aceea, când lucrurile s-au îngreunat și mai tare, după arestarea din 48, înainte de a pleca la Pislop, după ce a ajuns la Pislop, după ce acolo lucrurile au devenit tot mai, urmăririle au fost tot mai grave, tot mai apropiate, deci infiltrații au fost tot mai apropiate în mănăstire, care încercau să-l urmărească, să-l spună la securitate. I s-a dat de înțeles de nenumărate ori că trebuie să înceteze aceste adunări de mulțimi de oameni și în final a fost arestat în 51 pe 17 ianuarie în 1951 și dus la canal până în 52 în aprilie, mi se pare, și a revenit înapoi în martie. A revenit înapoi. După aceea, el văzând că în timp ce a fost în fața torționarilor și acolo încerca să scoată de el tot felul de informații, el a aflat și și-a dat seama că toți oamenii care se întâlniseră cu el înainte fuseseră interogați și că era un pericol de acum, știți, îi se pusese căciula legionarului. Exact cum în altul lui Bartolomeu a fost destul ca să meargă la înmormântarea unui legionar din, nu știu când era, 40, în București, și a aflat că e înmormântat un legionar și a zis să meargă. Și atât a fost destul, el care nu s-a implicat în mișcarea legionară, a fost în cuiburile mici legionare, că toate liceele aveau un cuib legionar și s-a dus să vadă ce și cum, s-a introdus și el acolo, era un copii bun, nu era problema asta, dar nu s-a implicat în mișcarea legionară. Și zicea în altul Bartolomeu, a fost destul să merg odată la acea înmormântare și să vină o razie a poliției și să ne ia la toți buletinile și să ne întrebe cine suntem. Nu s-a întâmplat nimic atunci, dar a fost destul ca după aia să fie scris lucrul ăsta la siguranța statului că ăsta a fost la voluntară, deci e legionar. Și așa a fost tratat la sfârșitul vieții de comuniști. Că e legionar. Nu contează că... Exact așa a fost și cu părintele Arsenie Boca. A fost destul să-l aresteze în 1945. În 1945, după ce se instaurase nou guvern, în 6 martie 1945, nou guvern care avea și miniștrii comuniști și după ce a fost arestat la Râmnicu Vâlcea, în timp ce el vorbea maicilor de acolo, și a trecut preotul acesta, Burducea, nu mai știu cum îl chema, Gheorghe sau cum îl chema, care era ministru cultelor, dar era în guvernul comunist. Știi, se zicea despre preotul Burducea, când cu steaua, când cu crucea. Și acesta era mai râvnitor să susțină sistemul nou comunist decât ăia care nu erau preoți. Așa era Burducea. Și Burducea, când a trecut pe acolo, trecea spre Ardeal, din Râmnicu Vâlcea, a trecut pe Valea Oltului și a aflat că părintele Arsenie Boca este acolo și porește maestru și a zis: cine e ăsta? Să fie arestat. Și a dat imediat comandă la securitatea, atunci nu era securitatea, poliția, locului să-l aresteze că ăsta e un om periculos și că a aflat el că prin 45 a fost arestat și că era în legătură cu securitate, cu legionarii. Deși atunci în 45, când siguranța l-a luat, el a spus, n-am nicio legătură, nu contează, dacă odată ai fost bănuit măcar, s-a terminat, ești legionar. Și Burduci a zis să fie arestat și l-au arestat atunci, numai și numai pentru că în 45 îl arestase siguranța statului în timpul lui, în 45, în 45 Burduce acesta îl arestează și numai pentru că se discutase că l-ar fi spovedit pe Nicolae Petrașcu, unul dintre oamenii importanți ai legiunii, care era din Sâmbătă de Sus de fel și care a venit de 2-3 ori să se spovedească la el la Sâmbătă și părintele chiar a avut ceartă cu el și a spus, mă, nu se poate și cu crucea și cu pușca, nu se poate, deci ori cu crucea, ori cu pușca, și chiar l-a convins sau a încercat să-l convingă să îi facă pe legionar să repede armele, să le doneze, să le dea statului și să înceteze orice rezistență. Și Nicolae Petrașcu a zis că nu se poate și acum se cere legionarul să facă asta, dar după aceea s-a dovedit că el chiar a propus legiunii, ca mare membru al legiunii la București, să se facă asta și o parte legionarilor au cedat, au dat armele și s-au supus. Și asta a fost cumva influența părintele Arsenie Boca. Dar nu contează că părintele Arsenie Boca l-a cercat pe ăla. Băi, l-a spovedit pe Petrașcu, ăsta e un dubios, mă, ăsta e legionar, mă, ăsta cercetează legiunea. Și pentru asta a fost numit așa și a rămas așa pentru totdeauna. Deși el n-a avut nicio legătură, chiar a fost contrar. Ca să mai târziu, când s-a făcut acolo o cruce în fața mănăstirii Sâmbăta, e o cruce mare făcută de foștii luptători care mai erau în viață și de rudele lor, luptătorii din munți, înfrunte cu Ioan Gavrilo Goran. S-a făcut o cruce, o să o vedeți dacă merge de Sâmbăta, pe partea stângă, înainte a intra în mănăstire, cruce mare în amintirea luptătorilor din munți. Și acolo este o coloană mare de oameni care sunt scriși și care au murit în munți și care... Și în fruntea lor ei au scris pe părintele Arsenie Boca și ucenicul părintele Arsenie Boca, părintele Daniel Stoienescu, știind că nu este așa și că el a fost chiar contra acestei lupte, s-a dus, a pus o scară și a cioplit numele părintelui, l-a scos de acolo. Nu știu dacă l-au adăugat acum, nu mai țin minte dacă l-au pus din nou. Dar a fost atunci o tulburare, dar el a făcut bine, pentru că așa este. Adică nu a fost de acord cu tot ce s-a întâmplat. Bine, noi așa ca români zicem, da, domnule, a fost felul nostru de ne arăta faptul că noi nu suntem de acord cu comunismul. Și au fi fost, dar creștinește vorbind, nu știu cât bine poate să aducă asta. Nu știu dacă știți că acești oameni care au luptat în munți s-au omorât. Adică au luptat la propriu cu securitatea. S-au împușcat, s-au omorât între ei. Adică nu era doar așa o locuire prin munți fericită și pusnicească, ci era o luptă la propriu, cu dinamită, cu pușcă, cu mitralieră, cu... Deci așa s-a întâmplat. Și atunci a apărit, deși nu poți să omori și să zici că ești creștin. Numele ce? Și ei făceau asta în numele posibilei venire a americanilor. Și ei socoteau că americanii vor veni și în momentul când vor veni ei să fie organizați în munți și să ajute și ei din spatele frontului pe americanii care vor veni să ne dezrobească. Americanii n-au venit și acum, dacă au venit, stau numai cu un picior așa și vor să plece. Așa că și bunicul meu tot din cauza americanilor a fost la pușcărie, că tot zicea că vin americanii. Și nu. L-au arestat și a zis, când vin americanii? Și l-au bătut de și l-au ținut acolo ani de zile închis la periprava, numai pentru chestia asta, că tot zicea, lasă-mă că vin americanii. Săracul. Dar n-au mai venit. Adică au venit, dar nu sunt prea siguri că vor rămâne. Acum, întorcându-ne, deci, părintele își dorea această singurătate foarte mult, foarte mult. Și o să vă dau multe dovezi. Asta este prima ipoteză și cea în care cred eu și în care cred toți oamenii apropiați părintelui, că părintele a înțeles că lucrurile s-au schimbat, s-a bucurat că lucrurile s-au schimbat și a schimbat cu totul rânduiala și a intrat într-un fel de tăcere. Mai ales după arestarea din 51-52, după ce a văzut că toți cei care vorbiseră cu el și toți cei care veneau pe la mănăstire de multe ori aveau dosare și erau urmăriți și atunci a zis, avea chestia asta de a nu aduce suferința spre altor oameni și de a nu-i pune pe oameni într-o situație în care ei o să cedeze în fața lui, în fața persecuțiilor. La un moment dat chiar a fost o ceartă între el și maica Zamfira, care după ce el s-a întors, el a certat obștea de la Prislop, care veniseră la București și se înfățișaseră în fața Ministerului de Interne și ziceau: vrem și noi să fim arestați ca să fim cu părintele nostru în închisoare. Și asta pare frumos așa exterior. Dar el s-a întors înapoi și a zis mai cei, de ce ai făcut asta? De ce ai lăsat să se facă asta? De ce ai promovat asta? Și eu am zis, păi cum, dar e modul nostru de a nu știu ce. Și a zis, nu, ești tu în stare să promiți sau să ai tu conștiința liniștită că după ce acești oameni ar fi intrat la pușcărie și puteau să fie arestați, nu ar fi căzut ei la bătăile care urmau, nu s-ar fi dezis chiar și de Hristos și de biserică, ești tu sigură, poți fi de tine, dar nici de tine nu ești sigură. Și poți tu să pui pe oamenii în situația asta și dacă ei cădeau și se sufletele lor se făceau praf și pulbere și poate nu se mai întorceau niciodată la Hristos după bătăile alea, după certurile, după... Acolo nu era numai răul, știți exact că la mucenicie nu e numai răul persecuției, ci și un rău spiritual care te luptă. Și asta spun cam toți martirii. Deci nopțile petrecute în închisoare, în temnițe de către martiri, erau un chin înfricoșător al luptei cu diavolul, pentru că diavolul venea să spună: unde e Hristosul tău pentru care te rogi și cinstești și nu știu ce? Uite cum te-a lăsat, uite cum ți-ai distrus trupul, uite cum părinții tăi s-a arestat și ei, uite cum ai avățit și așa, unde e Dumnezeu tău? Și lupta era înfricoșătoare. Deci trebuia să lupți tu de 10 ori mai mult interior ca să biruiești, să rămâi în credință și după aceea să participi la la distrugerea ta de către oamenii aceia întrupește. Deci lupta era mult mai mare, poate interior, decât exterior. Și în general, prima biruință a mucenicilor este asupra propriilor frici și asupra demonilor care luptă în interior și după aceea este biruința exterioară, nu invers. Știți că noi toți ratații veacului visăm așa un fel de sfârșit apocaliptic, ratați în sensul că ratați în cele ale credinței, nu ne facem datorie, nu ne rugăm, nu așa. Dar tot visăm la un sfârșit apocaliptic în care noi care n-am făcut ce trebuia pe aici pe pământ, acolo cum va fi momentul, acolo vom dovedi noi și în sfârșit vom recupera totul. Știți, adică și toți, noi toți ratați ne dorim sfârșitul, să vină, ce frumos va fi, ce evenimente, chestii și eu voi fi acolo. Nu. Adevărul ăsta e, cum zice Avram, dacă n-au ascultat de Moise și de proroși, nu vor asculta nici dacă va învia cineva, îi zice Avram lui bogatului, că să învie cineva și atunci vor crede. Așa e și noi, să vină sfârșitul, să vedem noi momentele alea apocaliptice, că atunci o să fim tari. Dacă în vremurile de pace și de liniște n-ai ascultat de Hristos și de conștiință și n-ai făcut ce trebuia să faci, nu o să faci nici acolo, deci nu te iluziona că o să faci, nu o să faci. Și Părintele asta îi spunea Maicii. Ai post tu să pui sufletul tău înaintea de Dumnezeu dacă îi terminai pe acești oameni. Dacă ei acolo ar fi cedat, ce făceai tu? Sau dacă numai unul ar fi cedat? Deci să știți că această grijă a Părintele era foarte mare față de oameni. Nu, cum ziceam că domnul Adrian Petcu, care e cercetător la acest loc unde se cercetează dosarele de securitate, a spus că n-a prea văzut niciodată un asemenea dosar curat în care el a încercat să nu bage pe nimeni într-o problemă. Pe nimeni. Adică ați văzut că Nicolae Bordașiu, după ce a fost prins, i-a băgat pe toți la... Adică a spus că a fost părintele pe la el, că a fost maica Zamfira, că a fost toți oamenii și au fost arestați după aceea. Și toți oamenii la care a stat el, nu știu câte gazde, toate au fost arestați. Ei, părintele nu era, nu putea să facă asta, el nu suporta ideea că pentru el să sufere cineva și poate să-și pierdă sufletul. Și de aceea dosarul era curat, adică nu spunea nimic despre alții. Și de aceea cred că după aceea, după ce s-a întors din prima închisoare serioasă, că primele două au fost numai mai scurte, cea din 45, 2-3 săptămâni, cea din 48, o lună și ceva, prima închisoare mai importantă, cea de la Canal, de la Cernavodă, 1951-1952, un an și două luni, în care a văzut urâciunea pustirii comuniste și tot ce face ea și ce se întâmplă cu oamenii care intră pe mâna lor, a fost și mai hotărât să se supună și se intre în această stare de închidere față de oameni. A socotit că Dumnezeu i-a rezervat altceva. Trebuie să facă altceva de acum înainte. Și s-a închis. Și s-a folosit de această obște mult mai benignă de maici, care nu atrăgeau privirile securității, cum erau obștile de monahi, în care bărbații, în general, fiind mai orgolioși, se mai implică în politică, mai spun câte ceva, mai nu știu ce. Dar maicile nu prea se bagă. Și nu prea avea cu ele nimic securitatea. Și s-a folosit de această, acest prilej de a întemeia o mănăstire de maici și de râvna maicii Zanfira de a face și de a-i fi alături și de a nu pleca din mănăstire și de a ține tot ce trebuie să țină și de a-l proteja. S-a folosit de râvna asta ca să se închidă. Deci, asta este varianta în care cred. Acum mai sunt două variante care le spun unii dintre cei care mai ales vorbesc de rău pe Părintele. Una este varianta așa zisă confiscării, adică că sunt în, și am spus data trecută despre ea sau cealaltă, sau de două ori, aceasta că unii călugări, unii părinți, unii monahi, unii eromonahi, unii ierarhi, la un moment dat sunt confiscați, în general, de apropiați sau de mai ales apropiate, maici sau care cumva îi închid pur și simplu, aceștia se reduc, își reduc toată activitatea, toată trăirea, toată viața la un om, la doi și cu asta basta. Și dintr-un om care ar fi mișcat munții și ar fi făcut treaba, nu mai face nimic pentru că s-a închis într-o zonă mică, îngustă și sunt astfel de suflete, eu știu, chinuite, care chinuiesc și ele mai departe pe alții și care închid și ele într-un fel de dependență aceste maici sau aceste femei care cumva îi închid pe acești oameni într-o închisoare mică, îi confiscă și cu asta se cam termină totul. Și la asta se bucură mult, se spună părintului, și să-l diagnosticheze așa, că a fost confiscat. Că a venit maica asta, pac, și el a fost confiscat și din marele duhovnic care avea atâția mii de ucenici și oameni la care le vorbea, uite că s-a făcut tăcere, liniște și maica era stăpână pe acolo, ea stăpânea, ea zicea, intri, nu intri, nu-i voie, fa aia, și o să vă citesc și o să vedeți anumite lucruri despre asta. Asta este ideea confiscării, despre asta am vorbit data trecută, în care eu nu cred și sunt convins că n-a fost, și este ipoteza blocajului. Ce înseamnă asta? Este un fel de blocaj făcut de securitate. Și vă dau un exemplu. Pelerinajul de la Mănăstirea Sâmbătă de Sus îl aduce pe Părintele Arsenie Boca în atenția autorităților comuniste, care dezaprobă popularitatea excesivă, personalitatea lui harismatică, și asta îl făcea periculos pentru regim. Și asta o cred unii dintre cei care îl contestă pe Părintele, că a fost blocat cumva. O prima încercare de a-l trage pe dreapta, pe linie moarte, sau de a trage pe linie moarte pe Părintele Arsenie Boca, zic ei, a fost arestarea lui din vara lui 1948 de la Făgărașii Brașov, atunci când era încă stare la Mănăstirea Sâmbătă și a vrut să fie, deci încercarea securității de a-l trage pe linie moarte a fost să-l aresteze ca pe mulți alții. Te arestăm și te termină totul, adică te închidem și ce să mai faci. Și Părintele probabil că ar fi stat mulți ani la pușcărie. Lucrul ăsta n-a prea mers, din mai multe motive. Deci n-a fost o soluție pentru securitatea asta, pentru că, dacă mă aduceți aminte, v-am povestit. În primul rând, s-a făcut mare tulburare la Sâmbăta. Și era, mulțimile veneau cu miile și întrebau unde e Părintele și se tulburau. Și mergeau după aia mergeau la securitatea și la închisoarea din Făgăraș sau la așa din Brașov, era închis, unde stăteau sute și mii de oameni în fața închisorii zicând, dați-mi-l pe Părintele. Și era... Și oamenii nu știau ce să facă securiștii și tot trimită la București. Vin ăștia, stau cu miile, vin femei cu plase, cu mâncare, vor să aducă, vor să facă. Ce să ne facem? Asta n-ar fi fost nimic. Găseau ei soluții să-l ducă, să nu mai știe nimeni nimic. Problema era că în timp ce era acolo, v-am povestit că mi-au povestit chiar rude ale celor temnicerilor, în timp ce era și la Făgăraș și la Brașov, Părintele Arsenie Boca se petrecea un fenomen pe care ei nu-l puteau înțelege. Adică, spre miezul nopții, când se ruga singur în celulă, ușa se dădea brusc la o parte, se reau zăvoarele și se dădea la o parte și pe intre lumea, mă, nu se roagă, să se roage, că nu e așa. Și ăștia erau disperați. Închideau din nou, dar a doua zi când se ruga, la fel. La treia zi, la fel. La patra zi, la fel. Și când era, ce faci, mă? Și zicea, el tot timpul le răspundea, nu v-am zis că cei care se roagă sunt liberi? Că nu o să te închiși? Și atâta era tot răspunsul lui. Și am cunoscut în zona Făgăraș și Victoria oameni care spuneau că părinții lor au fost chemați, că erau dintre... Deci la un moment dat, cei de aici nu îndrăzneau, cei din Făgăraș și Brașov, să spună la București, știți că omul ăsta deschide ușile, adică a spune că se deschide ușile, înseamnă, păi ce ați nebunit, ați luat-o și voi pe calea misticismului, cum să deschide ușile, adică, și le era frică. Și au zis, se întâmplă niște fenomene complicate, vă rog să veniți să asistați, vă rog să veniți să vedeți. Și au venit la un moment dat oameni importanți de la București și atunci au venit și din Făgăraș și din Brașov oameni importanți că să vadă. Și a fost într-una dintre aceste nopți în care au stat acolo și, într-adevăr, în timp ce băieții se ruga, după ce pusese încă nu știu câte lacăte în plus, ușa se dă la o parte. Și nu numai atâta, uneori se deschideau și alte uși. Exact ca Pavel când se spune că se rugau și s-au dat la o parte toate ușile de sus până jos, tot închisoarea. Și atunci aceștia au zis, noi nu avem ce să facem dacă pe omul ăsta ori îl împușcăm, dar e cam periculos pentru că încă oamenii nu știu și e mare cinste la adresa lui și atunci nu putem să facem asta încă. Ori îl scoatem din mănăstire, din închisoare, lăsăm în mănăstire și îl ținem cu sub o anumită protecție, îl închidem acolo, la fața locului, adică îi facem o închisoare din mănăstire și îl vorbim de rău și îl închidem, cumva îl blocăm în fața mulțimii și asta ar fi soluția cea mai bună și ei până la urmă găsesc motivul să-l scoată afară pentru că era prea periculos să-l țină. Asta era motivația principală pentru care a fost eliberat, pentru că prima încercare de a-l da pe linie, de a-l muta pe o linie moartă a fost asta, închisoarea și gata. Dar lucrurile erau prea complicate și atunci au zis să-l elibereze, după care au poruncit mitropolitului să-l ducă într-un loc cât mai singuratic, l-au dus la Prislop și de aici încolo a încercat aceștia care au această ipoteză a blocajului, zice că a doua încercare de a-l trage pe linie moartă a fost mutarea părintelor Arsenie Buca de la sâmbătă la Prislop. A fost cumva tot la îndemnul securității și sub amenințările securității adresa mitropolitului. Și ei, acești oameni care acceptă această teorie a blocajului, spun că odată cu mutarea lui acolo, cei ce susțin această teorie spun că totodată cu mutarea de la sâmbătă la Prislop, este pregătit un agent care are rolul de a-l domina, de a-l anula personalitatea, de a-l controla permanent, adică Maica Zanfira. Care și ei merg pe ideea că Maica Zanfira avea încă doi frați, un frate geamăn cu ea, Romeo, și încă un frate mai mare, că de-aia era Romeo și Julieta, și încă un frate mai mare, și erau din familia unui polițist din vechiul sistem, polițist, mare polițist, nu orice fel de polițist, care conducea chiar poliția pe județul Giurgiu și pe aceea în zona Ialomița, și care ieșise la pensie, care s-a reactivat în timpul celui de-al doilea război mondial și pentru că era nevoie de polițiști, pentru că marea majoritate bărbaților plecase în război și s-a reactivat acolo. Și după aceea el a devenit informator al securității din anii 64, 65, 66, ceva așa a fost informator al securității. Și acești oameni care promovează ideea blocajului băindrii spun că de fapt legătura acestui Traian Constantinescu, tatăl Julietei Constantinescu, legătura cu el fiind, având o legătură continuă cu fica sa, a învățat-o și a încurajat-o și a explicat și a făcut el în așa fel, sub îndemnurile securității, cum să îl țină sub control, cum să îl închidă, cum să facă. Lucrurile acestea nu prea sunt, nu pot fi dovedite, pentru că la studierea dosarului părintelor Arsenie Buca, care are 3 volume mari, nu se găsește nici măcar un act în care se spune că Maica Zanfira era informatoare sau cel informator, agent, dar nici măcar informatoare. E adevărat că securitatea avea o anumită nu admirație, așa, față de ea. Avea o anumită părere bună despre ea. Și da, o să citim despre asta. Dar, într-adevăr, Părintele Arsenie a încercat să fie vorbit de rău. A fost încercări din partea de securitate să fie vorbit de rău. A fost încercări de blocaj a Părintelui. Și asta mie mi s-a descoperit, mi s-a dat în vileag de către Ioan Gavrilă Ogoranu, când a fost de la casă și care mi-a spus că n-a scris în cărți, dar el a prins în luptele din munți un securist pe care l-au bătut să spună tot și securistul ăla a spus că împotriva Părintelui Arsenie Boca au un plan întreg prin care să-l denigreze în fața poporului și să distrugă aura și că a spus trei lucruri pe care le-au făcut ei. Unul era că îmbrăcau oamenii în monahi de-ai lor și la marile praznice se îi făceau pe monahi să înjure între ei, să vorbească urâță între monahi, între de fapt securiștii monahi și să zică noi suntem monahi de la sâmbătă și să se bată, să vorbească urât și prin asta să fie discreditat numele Părintelui și a sâmbetei în fața mulțimilor de oameni și spunea că și el a participat astfel de, adică securistul ăla, la astfel de jocuri. Și altul că o securistă de-a lor a fost, după ce l-au legat pe Părintele în chilie, nu știu cum, au strecurat-o, aproape dezbrăcat-o acolo și că atunci când s-a dat de veste că Părintele vrea să vorbească mulțimilor, ea a ieșit și a zis, ce vreți tu, e al meu. Și lucruri de genul ăsta, care a tulburat mulțimea și de care Gavrilă Ogoranu spunea că, așa le-a spus securistul, că a fost adevărat. Și mai era un al treilea lucru pe care l-am uitat și nu l-am notat. Și tot încerc să mi-l amintesc, dar creierul nu vrea să... Dar poate că la un moment dat o să mi-l aduc aminte. Și... Deci cu siguranță erau astfel de planuri și cu cât continua și cu cât trecea fiecare an de experiență al securității, ea avea planuri tot mai sofisticate, tot mai detaliate, tot mai demonice de a prinde un om, de a-l închide, de a-l bloca. Deci poate fi să pregătească un agent care să-l închide, să-l țină blocat, să... Dar nu se dovedește prin faptul că maica nu apare niciun de nimic. Adică alții au zis, da, dacă era un agent atât de bine priceput și așa încât n-a lăsat nicio urmă și n-a vrut să se lase vreo urmă despre ea pe acolo. Nu cred, nu. E prea mult. Părintele Arsenie ar fi fost astfel depozitat de aura sa harismatică, de faimă în fața poporului. Și este redus la un simplu cetățean. Izolarea funcționează perfect, agentul Zanfira, zic ăștia, oamenii aceștia cu ipoteza, are adevărate calități de specialist în inginerie mediatică, adică știe cum să îi scadă Părintelui complet orice aură mistică și orice așa, transmițând imagini controversate asupra unui om obișnuit, cu slăbiciuni și păcate. Sunt multe momente, situații în care ea chiar așa și mie mi-a zis, a fost un om obișnuit, a lăsat, nu știu. Eu pun pe seama faptului că Părintele le-a îndemnat și i-a îndemnat și i-a acceptat să nu spună nimic bun despre el. Oricum, numai și prin prezența ei timp de zeci de ani lângă Părintele era deja cumva o chestie care deja cumva punea o parte pe aura Părintelui, știți? În prezența unei femei. Ipoteza cuprinde afirmația potrivit căreia Julieta Constanescu a fost raculată de securitate care avea nevoie să influențeze un agent, să producă un agent în preajma cuviosului și să-l discrediteze. Se socotește că atunci când maica a fost la Pisop, știți că după ce Părintele se stăduiește să mijlocească pentru ea, o întâlnește la București, îi spune, dacă mergi în Ardeal, unde te ajunesc patriarhul, vorbește și cu tatăl lui Nicolae, mai știu cum îl cheamă, Bordașiu. Și el se duce și vorbește și Nicolae Bordașiu, Gheorghe Bordașiu, tatăl preotului, îi zice, domnule, fata asta a fost de două ori pe aici, adică ce să mai vorbesc, eu nu știu nimic despre fiul meu. Păi trebuie să întoarce înapoi, ea e disperată, vrea să se ucidă, merge la Vladimirești, află de Părintele Ioan Ioan, știe unde s-ar afla Nicolae Bordașiu, pleacă împreună cu ea la Timișoara, acolo au trei loc, două discuții și o a treia în care are părintele schimbul cu Bordașiu. Bordașiu nu vrea nici cum să se căsătorească cu Zanfira și părintele se hotărăște să o întoarcă înapoi și pentru că ea era într-o stare, așa zice, vin la mănăstire și mai stai acolo și nu știu ce. Dar a venit la mănăstire, nu mai pleacă și se atașează acolo de locul ăla și știți după aceea certurile cu Antonie Plămădeală care zicea să plece, domnule, ce tot vine aici, e femeie, noi suntem tineri, nu știu ce. Și ea, și părintele îi spune, măi, eu i-aș spune să plece, dar amenință că se sinucide, deci poți să-ți asumi tu chestia asta? Vedeți iar atenția asta față de... Și se spune, deci în ipoteza asta a blocajului se săpătește că atunci când Maica a fost la pistop și a fost alungată, după ce eșuează toate încercările, securitatea ar fi abordat-o și ar fi spus, dacă tu ne ajuți pe noi și ne te ajutăm să-l ajuți pe părintele Arsenie Boca, să-l ții cumva separat de lucrurile astea, să-ți dăm toată puterea, schimbăm mănăstirea din mănăstire de bărbați, mănăstirea, tot ajutorul ți-l dăm. Nu vei mai pleca de la Vislau. Numai să ne ajuți. Așa zic aceștia, dar nu există nicio dovadă în sensul ăsta. Adică nu e nicio dovadă. Oricum. Altceva ce vreau să vă mai spun. A mai fost asemenea cazul de blocare practicată de securitate. Deci n-ar fi fost primul, dacă ar fi părintele un astfel de... A mai fost astea de blocaje la mulți părinți, am putea face o carte întreagă numai despre părinți, episcopi, care au fost blocați la un moment dat de securitate, închiși cumva prin asemenea persoane, nu știu cum să le numesc, posesive, influente, exact cum prin nebunul de la palat sau prin amanta regelui, acești regi puteau să fie blocați. Puteau să fie deturnați de la tot ce făceau ei, să facă cum zice Max Căriciu, cum zice un consilier care e priceput și știe cum să... Asta e, de fapt, nu e o chestie nouă. Sau cum zice, de exemplu, împotriva lui Nero, numai amanta lui avea putere. Nimeni, și Măscăriciu, care era un evreu, un fel de poet al curții, dar care era și ca un măscăriciu, ca un fel de artist. Și acesta, împreună cu amanta lui Nero, influențau și ei doi au produs această pornire nebunească lui Nero de a distruge pe creștinii din Roma. Despre asta vorbim altă dată. Deci a mai fost astfel de blocaje. Nu-i primul. Dar aici, deși s-au studiat și dosarul Maicii Zanfira, și dosarele părintele Arsenie Boca, trei tomuri mari, niciunde nu reiese că Maica Zanfira ar fi fost colaboratoare, agent, nimic, nici informatoare. Deci ipoteza colaborării Maicii cu securitatea s-a dovedit momentan neștiințifică, adică nu, n-ai de ce să spui asta. Unii susțin că lipsa documentelor specifice nu infirmă faptul că Maica Monahia Zanfira nu ar fi făcut jocul securității, fără să știe. Adică că securitatea s-ar fi folosit de firea ei posesivă și de faptul de a-l ține pe mintele numai pentru ea și nu știu ce și nu știu cum, ca să-și facă treaba fără neapărat să o înregimenteze ca... Și sunt astfel de cazuri, de exemplu este cazul Ioan Vălean, așa se numea în documentele securității, un monah foarte influent, foarte priceput, foarte șmecher, foarte viclean, care merge la Mănăstirea Slatina, unde era părintele, în perioada aceea, părintele Cleopa, părintele Paisie, unde era părintele Arsenie Papacioc în vremea aceea, anii 50, și vorbește de rău zi și noapte pe maicile de la Vladimirești și pe părintele Ioan Iovan, pe care el le ura și îi ura. Și reușește să se inducă la Mănăstirea Slatina prin influența lui și prin cuvintele lui și prin mărturiile lui și prin minciunile lui o neîncredere absolută a părintelui Ilie Cleopa și a împotriva maicilor de la Vladimirești și au fost intransigenți cu ele și a părintelui Ioan Iovan. Și acest Ioan Vălean, în continuă să-și facă răutatea lui, la început nu era gen, nu era nimic. Făcea numai de dragul plăcerii de a face rău. Știți că sunt oameni care... Și după care, văzând că prin securitate poate să facă mai mult rău, a devenit agent al securității. Și a continuat, dar pentru peste ani mai târziu. Deci am mai pus cazul de felul ăsta. într-o notă informativă din ziua de 30 iunie 1953, se menționează că stareța Constantinescu este profund devotată regimului, perfect formată în vederea regimului, de o inteligență și energie și autoritate rară. Asta spuneau membrii ai securității de la Hacek. Foarte interesant, așa fac. Adică o vedeau așa, dom'le, ne ajută. Dar nu știm, dar ne ajută. După astfel de formule se pot deschide multe vaste gânduri și ne pot, o putem lua pe toate coclaurile. Nu poate fi vorba de prinderea Maicii Zanfir în rândul agenților securității. Dar se prea poate ca securitatea să fi speculat personalitatea ei dominatoare în scopul creării unei celule, unui domiciliu forțat pentru Părintele Arsenie Boca. Da, și un lucru e sigur, că Maica Zanfira a făcut tot ceea ce a putut pentru altfel. Deci asta e sigur, sigur, sigur. Că Maica Zanfira a făcut tot ce a putut ca să scape pe Părintele Arsenie Boca de o altă încarcerare, care era dezastroasă și era înfricoșătoare. Și pentru aceasta a făcut adevărat, a devenit o adevărată, așa i-au zis unii securiști, că era ca o fiară. Fără somn, fără odihnă. Deci, și o să vă dau un exemplu. Un exemplu. Un agent al securității vine să vadă ce se întâmplă la mănăstire și după aceea dă mărturie de ce a văzut acolo. Era, cum a zis, 1953, 30 iunie. Părintele era atunci, da, oricum. Am ajuns la mănăstirea Pristop în ziua de, nu, aici e altcineva, nu-i pe 30 iulie, pe 18 iulie 1955. În septembrie, părintele va fi arestat a doua oară. Deci ăsta ajunge la mănăstire, un agent al securității care se vadă cum e acolo la mănăstirea, ce se întâmplă acolo. Și o să vedeți puțin din personalitatea mai ce Zanfir aici. Și, deci am ajuns la mănăstirea Pristop în ziua de luni, 18 iulie 1955, anul curent, zice. Spre seara, după ce am ocolit niște câini, cum se jucau, care se jucau, și nu m-au observat, am intrat în curtea mănăstirii pe o poartă laterală micuță și m-am îndreptat spre camera unde sunt găzduiți oaspeții. O măicuță m-a întâmpinat și mi-a cerut imediat buletinul de identitate. Deci să știți că așa era toată lumea întâmpinată care intra acolo. Așa. Se mira într-una pe unde am pătruns în ograda mănăstirii. Abia mai târziu mi-au explicat această mirare a ei, deoarece partea mănăstirii maicile o țineau permanent închisă și ca să intre pe poartă trebuia să bască o piatră într-un tampon de oțel de la CFR, care era atârnat acolo. Altfel nu poți intra în mănăstire decât sărind gardul, ori atunci te simt câinii ciobănești că sunt vreo 8 mari, de care e plină curtea mănăstirii și cu greu scap de mușcăturile lor. Eu pătrunsesem pe o portiță laterală pe care o măicuță probabil uitase deschisă, fapt pentru care a și fost imediat mostrată măicuța și trimisă să închidă portița. În felul acesta am făcut cunoștință cu întreg sistemul de izolare față de străini și de vizitatori cu care s-a îngrădit mănăstirea, poarta de intrare fiind încuiată în permanență, zi și noapte. Pe fiecare vizitator îl ia în primire de la intrare personal măicuța stareță. După cum am aflat ulterior, acolo la poartă stareța îi supune un interogatoriu foarte amănunțit și neprimitor asupra scopurilor pentru care a venit la mănăstire. Pe cei mai mulți nu îi primește, ci îi trimite înapoi la casele lor sau la bisericile lor, celor pe care îi primește le ia buletinul de identitate și îl ține la ea tot timpul cât stau ei la mănăstire, adică maxim 24 de ore. Căci nu mai mult nu țin pe nimeni decât cu rare excepții, pe vizitatorii care încearcă să intre în mănăstire prin alte locuri decât pe poarta principală, îi ia în primire cei 8 câini ciobănești ai mănăstirii, de care foarte greu scap nemușcat, zice el. Când am ajuns acolo, stareța nu era la mănăstire, deci femeia care l-a întâmpinat era o maică suplinitoare, maicii stareța. Deci când am ajuns acolo, stareța nu era la mănăstire, nu se înapoia să încă de la față. Și am văzut că măicuța care m-a primit era foarte neliniștită că s-a trezit cu mine. Neliniștită că o să vină maica stareță și ce o să-i zică stareță. Așa. Stareța a sosit pe înserat. După ce a descărcat căruța, a venit la mine și m-a interogat amănunțit asupra scopului vizitei. Convinsă de scopul serios pentru care a venit, vă dați seama el fiind agent. Păi venise cu un scop foarte... Nu știu ce găsise el, că a găsise. Îl chema Mironescu. numele de cod. Convinsă că este un scop destul de serios, duhovnicesc, în care a venit, a acceptat să rămân acolo două zile. Și că deosebire de alte mănăstiri unde vizitatorii ca mine sunt culcați în camere separate, în paturi cu așternuturi comode, aici mi-au făcut pat pe niște scânduri așezate pe un zid de piatră compact înalt de o jumătate de metru, peste care a așternut o saltea foarte subțire din foi de porumb. Așa e amenajată camera de oaspeți. Pentru acoperit, mi-au dat un covoraș subțire. În felul acesta, toată noaptea am simțit frigul din zidul de piatră, cum te trage. Cred că și acesta e unul din mijloacele folosite de Maica Stareță ca să îi facă pe vizitator să nu mai vină niciodată la mănăstire. Am constatat că în jurul părintelui Arsenie Boca, preotul mănăstirii este o adevărată conspirație a tăcerii la întreg personalul mănăstirii, ceea ce deduc că este rezultatul unei ordini expres al Stareței Zan Firea Constantinescu. Am încercat să aflu de la câteva maicuțe cu care am ajuns să vorbesc unde e părintele Arsenie, dar niciuna nu mi-a dat decât același răspuns. Că nu știu. Ele nici nu vorbesc bucuros cu vizitatorii. Evită să-i întâlnească, nu răspunde cât foarte scurt la întrebări, își văd de drum sau de lucru. Dimineața am încercat să ies afară și să fac o plimbare din cuprinsul mănăstirii, dar vreo patru dulăi mari stăteau în jurul casei, încât nu am putut să o părăsesc deloc. Cu toate încercările făcute, lătrau și se aruncau la mine. Atunci am înțeles de ce mănăstirea Hristov nu mai are deloc vizitatori. Pe la ora 9 s-a înapoiat stareță și a venit la mine ca să lămuresc mai anunțit despre scopul și rostul vizitei. A urmat vreo oră de lămuriri, de pe urma cărora am observat că și-a schimbat atitudinea față de mine și a cerut scuze că mă primește în casa aceasta comună a oaspeților, dar au chilii puține pentru maici și ele, fiind obosite de lucru în cadrul cooperativei, nu pot ceda chiliile lor vizitatorilor. De altfel, dorm câte două, trei într-o chilie, mi-a zis maica, iar mănăstirea e săracă și încă nu-și poate permite să construiască alte camere pentru vizitatori. Maica a plecat la stăreție, eu am ieșit prin curte la soare, dar dulăii m-au înconjurat din nou și am fost silit să mă retrag în casa oaspeților. Să știți că toate vizitele mele, primele, cel puțin din primii 3-4 ani, numai câini s-am zis și noapte, pentru că erau plini de câini care te rădeau toți mari. Și era unul care îl iubea părintele Arsenie, trăise după părintele Arsenie Boca, Codrin. Dar Codrin era bun, te rădeau. Am auzit sunând gongul de la poartă și dulăii repezindu-se într-acolo. Vreo 5 turiști se apărau cu gâtele de ei. S-a dus o maică să le deschide. Erau 3 preoți romano-catolici, unul din Hațec, 2 din Baia Mare, o cucoană cu ei, am aflat ulterior că e fostă călugăriță, și 2 copilași, plus un alt vizitator care era secretarul Institutului Teologic din Sibiu. Stareța le-a luat tuturor buletinele și a plecat, probabil, să le treacă în registru. După ce ei au mâncat, a venit stareța. Eu i-am cerut să ne arate biserica. Pe drum mi-a spus că dacă nu ceream eu, nu le-o arăta. În biserică le-a arătat cum catolici au distrus pictura, cum catolici au distrus prin foc și tutunul mănăstirea în 1762. Arătându-le ghiulurile de tun din zid, se mai vedeau atunci, acum nu se mai văd, le-a explicat cât de rău au refăcut-o episcopii greco-catolici, Hosu și Radu, cum au refăcut foarte rău mănăstirea, în sfârșit o seamă de atacuri la adresa lor. Au cerut să-i lase să facă o fotografie. Nu le-a dat voie. Așa încât pe la 3 ei au plecat. Stareța ne-a spus cum într-o zi, când se prăznea hramul, le-a ținut o vorbire vizitatorilor spunându-le, deci la hram, când a fost hramul, au venit toți oamenii care căutau pe părintele Arsenie Boca și el le-a ținut o vorbire și le-a zis că de ce vin să tulbure liniștea călugărițelor care s-au retras tocmai ca să scape de legăturile cu lumea. Ori iată că lumea nu le lasă în pace, a spus oamenilor să pe viitor, că n-au ce să mai caute la mănăstire. Recent, cu niște vizitatori din Hunedoara, a procedat în felul următor. S-a trezit cu ei curtea mănăstirii, deși poarta era încuiată. I-a luat imediat la întrebări de pe unde au intrat. Aceștia au răspuns că pe poarta din dos, dinspre pădure, care era deschisă, că și pe acolo călugărițele tocmai aduceau lemne cu căruța din pădure. I-a mostrat că de ce au intrat fără voia ei. Au răspuns că era poartă deschisă. Și dacă era deschisă, cei însemnează că puteți năvăli pe ea? A zis maica. Deci așa era stilul mai, așa vorbea. Ia vă rog să părăsiți mănăstirea acum. Ei s-au opus, ba s-au așezat jos. Exact ca protestatarii. Nu plecăm de aici. Atunci a chemat toate călugărițele. Unedorenii au scos aparatele de fotografie ca să le fotografieze. Maica zice, eu am luat atunci o piatră de jos și am poruncit călugăriților să facă la fel. Apoi am somat pe vizitatori să știți că dacă veți face o fotografie, vă vom sparge aparatele. Așa, înaintând toate câte un pas, i-am împins încetul cu încetul până afară de pe poartă. Deci, cu de-a silă. E smintitor așa, dar asta este. Când ședeam pe scaunul de la casa oaspeților, a sunat din gong o femeie, adică a bătut cu piatra. Era spre seară, o maică i-a deschis. Era o țărancă din satul Loman, de lângă Sebeș Alba. Imediat măicuța stareță a salutat-o, am văzut că se cunoșteau bine. Ne-a spus seara, s-a culcat în aceeași cameră cu noi. Deci, femeia i-a spus lui seara că a dormit în aceeași cameră cu el. Că ea a adus la mănăstire scânduri, un căruț de scânduri, când părintele Arsenie Voca a renovat mănăstirea. Ea mi-a spus că e prietenă bună cu el și mi-a spus că acum părintele Arsenie nu e aici, e la Galați, la o școală de pictură, căci el pictează foarte frumos. Da, în 55 părintele a reușit în primăvară cu binecuvântarea episcopului Aradului să plece, să-și facă un fel de stadiu de 6 luni de pictură la catedrala din Galați. Puteți să mergeți acolo, da? Și după ce s-a întors prin august, în septembrie a fost arestat și a intrat la a patra perioadă de închisoare. Aceasta a fost singura informație ce am putut să obțin despre părintele Arsenie Boca. Maica Zanfira, când ne-a povestit, niciodată nu a adus vorba nici măcar cât de puțin despre el, iar când am adus eu vorba, totdeauna a evitat să vorbească și a trecut la alt subiect. Când am întrebat-o direct că unde-i dus, a răspuns, la patriarhie, altceva nimic. Slujba de seară au făcut-o călugărițele singure, căutând numai cele ce se pot, cântând numai cele ce se pot cânta fără preot. Asta, ca să înțelegeți cum s-a ajuns ca mănăstirea să nu mai vină nimeni, înțelegeți? Și aici se vede, acesta era un agent al securității, nu? Ea nu era un agent al securității, doamne, dar făcea lucrurile, era închisă mănăstirea, adică n-aveai cum nici măcar securitatea nu intra, decât cu greu. Da. Ce vreau să vă mai spun? Deci măicuța se pare că făcea tot efortul acesta pentru a preîntâmpina o nouă arestare a părintelui Arsenie, dar și datorită, se făcea efortul ăsta și datorită presiunilor autorităților statului, miliției și a împuternicitului teritoriului al Ministerului Cultelor, care imputau zi și noapte și trimiteau scrisori la Episcopia din Arad, că vin oameni, că vin oameni, că se face acolo pelerinaj. Și Episcopia de la Arad tot a insistat să oprească acest pelerinaj, să se termine. Deci sunt vreo 10-15 raporturi în care se plânge securitatea că ei vor să închidă mănăstirea dacă se mai continuă cu pelerinajul. Și Episcopia de la Arad a zis, opriți. Dar vă mai spun ceva. Stareța Zanfira a impus un regim restrictiv de vizitare a așezământului. Doar rudele viețuitoarelor din mănăstire și alți câțiva puțini apropiați au și puteau cerceta mănăstirea aprislop pentru o perioadă de timp foarte scurtă, cel mult 24 de ore, uneori rarisim 48 de mamă bolnavă, unei dintre maici, ceva de genul ăsta. Așa cum prevedeau cele mai aspre reguli monahale, astfel maica stareță spunea vizitatorilor să se ducă la preoții din sat, să se ducă la nu știu unde, că nu mănăstirile sunt pentru oamenii din lume, că aici trebuie să se facă rânduiala tăcerii și a rugăciunii, nu să umble oamenii toată ziua pe acolo. Și spunea despre părintele Arsenie, spunea, după o perioadă de mai bine de 10 ani de preoție, părintele se hirotonise ca preot în 42. 43. Și acum era 52-53, deci erau 10 ani de preoție. Zice, după 10 ani de preoție, părintele Arsenie s-a hotărât să adopte îndemnul divin primit de patronul său spiritual, Ava Arsenie cel Mare din pustia Egiptului, în vremea rețuirii sale în Palatul Imperial din Constantinopol. Când a auzit, Arsenie, taci, fugi, liniștește-te, fugi de oameni și te vei mântui. Și așa a hotărât părintele Arsenie Boca. Asta spunea toată lumea. Fiți atenți, părintele Arsenie Boca nu mai vrea să primească. El a hotărât să-l urmeze pe Arsenie cel Mare, că de-aia și-a luat numele ăsta, care i-a spus Dumnezeu, fugi, taci, liniștește-te, fugi de oameni și te vei mântui. Și a spus-o de sute de ori asta la oameni. Se spune că Părintele Arsenie dorea și binecuvânta acest lucru și ca să vă dau motiv să credeți că chiar își dorea acest lucru, iată ce scrie Părintele Arsenie Boca episcopului Andrei Magiaru pe 3 aprilie 1952, cam la 2 săptămâni după ce s-a întors din închisoare. Deci el s-a întors din închisoare, de la canal, și scrie părintelui Andrei Magiaru ca episcop al locului ca să-l informeze că a venit. Zice, 3 aprilie 1952, de bună vestire, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns acasă la Hristos. Toate cuvintele sunt foarte importante, pentru că e scrisă după un an și 2 luni de suferință groaznică. Și zice, am ajuns sănătos, mult folosit și tot atât de senin. Wow! Zic că de obicei, când treci prin așa ceva, Doamne ferește, Doamne, cu mâna strângă mă închid. Bucuria n-are multe vorbe. Adică, cum să vă spun bucuria? N-are multe vorbe. Bucuria n-are multe vorbe. De aceea, împreună cu obștea, vă împărtășim așa cum e, cu recunoștință și smerită metanie, pentru că faceți parte în toate privințele din motivele bucuriei. Mai complicat, vă știu, mai complicat, dar înțelegeți. Am aflat că după Paști veniți la noi. Vă așteptăm așa cum vechii creștini își așteptau părinții. Adică, exact cum vechii creștini persecutați, închiși, fugiți prin catacombe și prin peșteri, când venea câteva apostol, Doamne, ca la Dumnezeu să le aportau, pentru că venea să aducă apă vie. Dar pe lângă creștini, dar pe lângă motivul străvechi creștin, că vă așteptăm ca pe cum așteptau creștinii vechi, e și un alt motiv, local, mai nou. Îndeplinirea ultimelor forme în conducerea obștei, adică erau probabil, el fusese plecat, timp în care mănăstirea devenise mănăstire de maici, stareța Zanfira devenise stareță, și trebuiau probabil făcute ultimele forme de semnături și tot felul pentru toate acestea. Îndeplinirea ultimelor forme în conducerea obștii de aici, ceea ce îmi va asigura, deci de ce vreau să se împlinească toate astea și să facem toate ultimele forme, ceea ce îmi va asigura mie răgazul preocupării și de ceilalți talanți ce am, cu care încă n-am lucrat nimic pentru Iisus. Adică talanții ăștia ai tăcerii, ai închiderii, ai rugăciunii. Deci vreau să-mi lucrez alți talanți cu care încă n-am lucrat nimic pentru Iisus. Și după aceea se pare că aici, la întâlnirea aceasta de după Paști, anul 1952, după mărturia maicilor acolo, s-au sfătuit Părintele Arsenie Boca cu Părintele Andrei Magiaru, cu episcopul, despre de a nu mai primi pelerin la Mănăstirea Hristop, și se pare că a existat și există un act care a fost făcut de Arhiepiscopia Aradului, la propunerea Părintele Arsenie Boca, un ordin venit dinspre Episcopia Aradului pentru a nu mai primi pelerin la Hristop. Deci, s-a sfătuit părinții și a zis, noi nu mai vrem să primim, gata, eu lucrez alți talanți care mi-a dat Iisus, nu mai. Și cu asta s-a închis. Adică n-a fost o chestie că maica a făcut nu știu ce blocaje pe acolo și a priceput ea. Până la urmă a ascultat de părintele și părintele s-a supus acestei nori înduiele, dar s-a supus cu plăcere a regimului care impunea restricții și s-a supus cu plăcere și a intrat într-o perioadă de întuneric, de așa am zice noi. Dar vedem că n-a fost întuneric, că dacă ar fi fost întuneric și n-ar fi fost o perioadă bună, n-ar fi fost acest ecou, această reverberație de după moartea Părintelui și tot ce se întâmplă acum. Deci se pare că ceea ce a hotărât atunci Părintele a fost cu binecuvântarea cerească și cu voia lui Dumnezeu și că a trăit o viață așa cum a trăit-o, foarte închis, restrâns, tăcut, greu de înțeles de ceilalți, dar a dorit-o. L-a chemat pe episcop să facă acest act acolo. Să ceară episcopia să nu mai facă, să nu mai dea voie să vină pelerini. Și așa că maica făcea ordine, nu? N-ai voie, du-te la parohia din sau. Simplu, la prima vedere. Poate înțelegeți mai mult din ceea ce s-a întâmplat acolo. Ceilalți merg pe ideea confiscării, merg pe ideea blocării, merg pe ideea nu știu ce, dar de fapt este această hotărâre a Părintelui Arsenie Boca. Greu de înțeles, poate zmititoare pentru unii, dar cred că asta e adevărul. Și vedeți, actele episcopiei și tot ce s-a întâmplat acolo și scrisoarea părintelui dovedește asta. Părintele a vrut, o mai citesc o dată. Zice, de bună vestire, cu ajutorul lui Dumnezeu, am ajuns acasă, la Pistor. Și aici mi se pare incredibil. Sănătos, mult folosit și tot atât de senin. Incredibil. Să știți că ăsta nu era un cuvânt așa de... Patriarhul Justinian a văzut de mai multe ori ieșind și intrând în închisoare și a zis, ce-i cu omul acesta, a zis el, și a să o spun la securitate, cei care au dat informații, ce a zis patriarhul când a auzit de ce s-a întâmplat cu părintele Răsânel și l-a și văzut după aceea. Ce poate fi și cu omul acesta că îl tot închid și îl tot eliberează și cu cât ies, el e tot mai senin și tot mai puternic. Era tot mai senin, tot mai asumat cumva. Deci nu era o vorbă, așa știi, că zice o vorbă de ca la Sergiu Nicolaescu când voi l-am pușcat și a zis, nu e nimic, e bine, e perfect, m-a ciurit, dar nu e nimic. Adică nu era chestia asta, era o chestie chiar de seninătate. Sănătos, mult folosit și tot atât de senin. Bucuria n-are multe vorbe, de aceea, împreună cu obștea, vă împărtășim așa cum e, cu recunoștință și smerită metanie, pentru că faceți parte în toate privințele din motivele acestei bucurii. De ce zice probabil despre... Bine, și pentru că era episcopul mai mare de locului și care cumva era părintele duhovnicesc, dar și pentru că cât a fost închis părintele, acest om a scris nu știu câte scrisori către patriarhie și către securitate și către conducerea de miniștri și către ca să le libereze pe părintele, spunând că, domnule, n-a făcut nimic omul ăsta, deci ce faceți asta? Lăsați-l să judecăm noi. Chiar a scris o scrisoare, a zis, dați-mi nevoie să-l judecăm noi. De ce îl judecați dumneavoastră? Pentru că dacă are vreo greșeală, îl judec eu. Dați-mi mâna mea. Deci a încercat multe soluții și părintele probabil că se simțea îndatorat față de că asta nu era o chestie că tu faci lucrul ăsta și pe aia nu pățești nimic, s-ar putea să o pățești bine, rău, în sensul că nu poți interveni așa după ce un dușman al statului este arestat și tu să te faci pe acolo. Și am aflat că după Paști veniți la noi. Vă așteptăm așa cum vechii creștini și așteptau părinții. Dar, pe lângă motivul străvechi, mai e și unul local, mai nou. Îndeplinirea ultimelor forme în conducerea obștii de aici, ceea ce îmi va asigura și mie răgazul preocupării și de ceilalți talanți și am cu care încă n-am lucrat nimic pentru Iisus. Ceilalți talanți, cei am, cu care încă n-am lucrat nimic pentru Iisus. Asta este. Și asta se înțelege. Adică, și după aceea apare actul la Episcopia Aradului, în care ordin din partea Episcopiei Aradului pentru a nu mai primi pelerin la Pistop, adică ca să aibă acoperire duhovnicească, ca liniștea și tăcerea care îi instalează acolo, și atunci Maica a fost lăsată ca un pitbull pe treabă. Și ea, ce treabă, pitbull al bisericii. Care știa să muște, dacă trebuie să muște, și mușca. Da, foarte interesant. Da. Deci nu cred că era nici informatoare, nici agentă, nici om al blocajului securității, nici cum am zis, cea care, nu mai știu cum am zis, confiscă și și-au făcut treaba ei, Maică, până la urmă de ascultare. Dacă aveți întrebări. Până a fi scos din mănăstire și ai fi interzisă purtarea hainei monahale în mai 1959, Părintele Arsenie slujea la mănăstirea Pistop? Da! Slujă, da! Păi cum? Da! Slujea, dar acum era pe cașa să nu la Galați când a venit ăsta. Și atunci maicile slujau singure și făceau singure acolo ce puteau face. Dumneavoastră, ce părere aveți despre mănăstiri? Sunt lucruri în care oamenii nu sunt binevoiți, locuri în care oamenii nu sunt binevoiți, sau e bine să fie deschise spre oameni? Aici e o întreagă discuție, a fost o întreagă discuție. De exemplu, a fost marele monahism, stilul monahal egiptean, care era complet închis față de vizitători. Complet închis. Trebuia să faci eforturi colosale să ajungi la cei părinți. Stăteau departe, în pustietăți, nu puteai ajunge la ei nici. Dar care, încetul cu încetul, văzând neputințele oamenilor, ieșeau mari părinți, oricine, în orice, cum fac la noi, orice monah, dă sfaturi pe toate drumurile. Nu. Mari părinți ieșeau din când în când și sfătuiau și veneau în lume și făceau cum era Antonie cel Mare, cum era Macare cel Mare, cum erau câțiva dintre părinții aceștia mari. Dar acesta, monahismul acesta cum a început, era închis complet față de oameni. Acest tip de monahism a continuat și continuă în anumite mănăstiri. Adică, de exemplu, în Muntele Athos erau două tipuri de... La întâlnirea Muntele Athos au fost două tipuri de mănăstiri care s-au, se contrau între ele. Era mănăstirea lui Pavel Xiropotamianu, care a făcut mănăstirea Xiropotamu, care era o mănăstire a sihaștrilor, a celor care nu văd oameni, care stau închiși, vin la mănăstire, se roagă, sâmbătă, duminică, se duc chiar la peșterile lor, stau închirile lor, închiși iarăși și nu, aproape nu văd niciun om. Asta era stilul monahal care predomina în Muntele Athos. Și odată cu Atanasie cel Mare, care era un prieten al lui Foca, împăratul Bizanțului, și un om care fusese general în armata bizantină, care vine și deschide, face Marea Lavră, care era deschisă pentru toată lumea și care era complet diferită, care se seamănă cu mănăstirile noastre de astăzi. Adică deschisă, vineau oameni oricând, stăteau, rămâneau o zi, două, trei, era așa o... Și slujbe la slujbe participau și veneau boieri și veneau oameni importanți și na, asta era stilul de gândire al lui Atanasie cel Mare, aia era stilul de gândire al lui Petru Atonitus sau Petru Xiropotamianu și care au împărțit Muntele Athos în două tipuri de astfel de obști. Și acum, de exemplu, mănăstirea Vatopedului deschisă, sunt alte mănăstiri foarte închise, de exemplu, mănăstirea Simonos Petra e foarte închisă, deci faci slujbe și n-ajungi acolo. Slujbe! Oameni care vedeți toată ziua că merg la Vatopedul sau în Muntele Athos, n-au ajuns să apropie niciunul la Simonos Petra. Sau nu pot să ajung, eu am ajuns odată cu greu. Unii au putut închide forțele în față, dar greu. Și nu stai peste noapte. Adică am stat acolo puțin, țin minte și acum, am intrat cu bagajele noastre în spate și zic, bagajul acolo, bagajul acolo, tu stai acolo, eu stai acolo, eu stai acolo. Da, tot în Andrei. Și e stat. Stilul diferit complet. Această luptă a fost și între Neil Sorsky din Rusia, care era pe partea sihaștilor și închiderii mănăstirilor pentru lume și unei vieți monahale serioase și a isihasmului, asta era Neil Sorsky, și pe partea cealaltă Iosif de Volocolans, care era total invers și zicea să primim lumea, să-i ajutăm pe oameni, să avem o activitate cu lumea, să influențăm oamenii. Amândouă erau bune, nu era nimic rău, dar în moduri diferite, complet. Și a fost o luptă totală între cei doi, scrisori scrise de unul și de celălalt, până la urmă ajutat de țar Iosif de Volocolansk a fost mai bine văzut. Bineînțeles că el primea mănăstire pe toți, nu știu. Iosif de Volocolansk sfânt și el sfânt și Neil Sorsky. A fost mai bine văzut și a biruit stilul monahal al Sfântului Iosif de Volocolansk decât celălalt. Dar nu mai știu ce întrebare era, dar cam asta e răspunsul. Aș merge pe, de exemplu, mănăstirile grecești, multe dintre ele au găsit-o cele mai deosebite, cum este mănăstirea Ormilia, de maici. Dar nu numai ea, au găsit o soluție de mijloc. Și ei au găsit așa și mănăstirile din Egipt, unele mănăstiri din Egipt. Adică erau, așa au găsit și Frăsineu, de exemplu, au făcut jos la poale o mănăstire în care pot veni și femeile și nu știu ce și nu știu. Și așa există, de exemplu, la Ormilia, o curte a pelerinilor, o biserică a pelerinilor, care, iar de, dincolo de zid, este curtea maicilor, biserica maicilor. Maicile nu ies din zona aceea decât cele care au binecuvântarea și părintele care au binecuvântarea vine și vorbește cu pelerinii și le face slujbă și vorbește cu ei și aceia pleacă. În caz excepțional, de exemplu, am fost, nu știu când, am fost pe acolo și cu greu, pentru că ne cunoșteau, prin Muntele Athos m-a lăsat prima dată pe mine să intru în curtea interioară și pe aia mi se pare că vă lăsați și pe voi. Dar așa a fost o chestie excepțională. În general nu te lasă, știți? Și ne-am dus noi și ne-am închinat acolo la moaștele Sfântului cum a zis, Emilian Sinelo Petrit. Și la alte morminte deosebite care sunt acolo, dar cam așa fac. Adică este o curte pentru... Așa, este un arhondarii, stai acolo, poți să stai și două zile și trei zile, dar nu intri peste maici care au treaba lor, au rânduiala lor, nu trebuie să vadă toți oameni, nu trebuie să vorbească cu oameni, nu trebuie să-și vadă treaba lor. Și sunt câteva maici mai sporite, mai deosebite, cercetate ani de zile, care sunt lăsate să vină aici și care vorbesc cu tine și care spun ce să faci și care te duc la masă și care nu știu ce mai fac și cu asta basta, știți? Deci asta mi se pare o soluție cât de cât mai valabilă pentru lumea de astăzi. Altfel e foarte greu. Da, ar trebui măcar soluția asta de mijloc să se... Sunt mai apropiat, recunosc, de monahismul de tip Pavel Siropotamianu, Nils Orski, egiptean. Acesta mi se pare mult mai bun. Adică, în partea asta la altă s-a ajuns, aici, la mănăstirile deschise, s-a ajuns că stă toată ziua familia monahilor, monahilor pe acolo, monahile merg toată ziua pe la părinți, pe la... Păi asta e un dezastru, adică cum să scoți lumea din tine când tu lași lumea să intre în tine? Și e foarte greu. Asta e un... Merg monahile sau monahii, merg și în concedii, fac fiecare ce vor, au și telefoane, e foarte complicat așa, aproape că nu mai e mănăstirea aceea, sau nu mai e monahism. Monahismul era văzut mult mai dur, de exemplu, gândiți-vă la Pambo, care avea 7 frați, mi se pare că nu, sau Time, care avea 7 frați în pustia Egiptului și au plecat toți și după ce mama lor a rămas singură și văduva acasă, au vrut să-i vadă, măcar înainte de a muri. Și au venit mama lor și le-a fost greu la stare și la loc mai mare în mănăstire să zică, merge și dacă vreți să vorbească, vreau să vorbească cu dumneavoastră, vorbesc. Și aceștia s-au închis toți într-o chilie și nu răspundea. Și ea tot bătea, mamă, deschide să vă văd. Și nu zicea nimic. Și la un moment dat Pimen a zis, mamă, vrei aici sau dincolo? Aici puțin și rău și dincolo poate deloc? Sau vrei dincolo să ne vedem pentru totdeauna? Dincolo, mamă, atunci lasă-ne în pace, mamă, mergi. Ne rugăm pentru tine. Și gata, înțelegeți? Așa aveau ei gândirea, așa s-o poteau că e folositor. Pentru că, ați văzut, voi mergeți la casă, stați puțin cu mama și tata și se întoarce tot duhul locului, tot ce făceați în copilărie, toate mofturile voastre, se repornește toată cârteala care aveți atunci. E foarte greu să rămâi monah cu gândul la Dumnezeu și să stai toată ziua de vorbă cu mami și tata. Nu merge, înțelegeți? Sau cu rudele. Și atunci oamenii ăștia vreau o schimbare radicală. Și, într-adevăr, probabil că pentru rugăciunea lor, Dumnezeu îi sprijinea cu părinții acasă, pentru că cu adevărat se rugau pentru părinții oamenii aceștia. Și știți povestea aceea acelui monah din Muntele Athos, care era la o asemenea mănăstire austeră și aspră, care nu îngăduia venirea părinților pe acolo și toată ziua. Și un monah, la un moment dat, i s-a făcut dor, n-am mai putut, plus că a mai venit cineva care a spus că ce greu o duc bătrânii aia, că le-a plecat fiul și nu știu unde s-a dus și sunt singur și ai nimănui în sat. Și când a auzit, el știa că sunt părinții lui. Ăla din față nu știa că el era fiul. Și a fost răpus la inimă și a zis, mă duc la părinți, mă duc să-i văd, mă duc să... Și părintele stare s-a zis, nu te du, omule, are grijă Dumnezeu de ei, nu poți tu să ai grijă, să arunci, să ceri cu ei, să te bați cu ei, nu! Și l-a zis, mă duc. Și a zis, eu mă rog, tu du-te dacă vrei. Și el s-a dus și când stătea în port în Dafni să plece, să pregătea la vapor, pe drum până la Dafni l-a însoțit un monah pe care nu mai văzuse și care l-a, cumva, avea darul ăsta de a te face să spui tot. Simțea așa o liniște în preajma lui și el a spus toată durerea lui, cu părinții lui, cu nu știu ce. Și monahul i-a spus, nu te du, ai hotărât că să rămâi aici, rămâi. Și el a zis, nu, că mă duc. Și când se plece și vaporul suna că a treia oară trebuie să plece, acesta s-a ridicat în picioare și a devenit un înger și a zis, bine, eu eram îngerul care trebuia să îngrijesc pe părinții tăi, dar acum dacă te duci tu, eu plec. Nu mai merg la părinții tăi. Și el a zis, nu, du-te tu că mă duc eu. Și așa s-a întors înapoi. Deci, cu siguranță, acești oameni care par așa niște brute au această rugăciune și sigur Dumnezeu îi ajută pe părinți. Știm noi ce ajutor le dăm părinților, că mai mult ne certăm și ne ciorogăim cu ei toată ziua decât că le facem bine. Și asta a fost alegerea lor și Dumnezeu cu siguranță i-a ajutat în privința asta. Da, deci aleg mai degrabă tipul ăla de monahism și nu cred în tipul ăsta la alt, decât în tipul ăsta la alt de monahism cred atunci când sunt oamenii foarte tari, încercați, experimentați, au trecut prin încercări mari, poate toată tinerețea și maturitatea au stat în singurătăți, au ajuns la măsurmași și se pot întoarce în lume, primi pe oricine, sta de vorbă cum era părintele Serafin de Sărov, sau stare de la Optina. Da, se poate. Dar așa tu, nu-i ca nimeni. De exemplu, părintele Arsenie Voca, când a fost în Muntele Athos, l-au pus să măture pe acolo printr-un schit, că el mergea să viziteze schiturile din Muntele Athos, și la un moment dat niște vizitatori care erau mult mai rare atunci decât acum au intrat în curte și nevăzându-le cât pe el au început să vorbească cu el și el cât se pricepea, în ce limbă, nu știu ce, a încercat să le explice și cum să facă și cum să dreagă. Că ăia spuneau că suntem necăjiți și așa. Și el, starețul era plecat, el era, ce să zic, zicea el ceva. Și când s-a întors starețul, i-a zis, mă, cine te-a pus pe tine, mă, să vorbești cu tine? Ai, ce-a făcut? Ai, te crezi tu mântuitor, mă? Crezi tu că fără ascultare poți tu să faci ceva? Și așa i-a plăcut părintele Arsenie chestia asta, a zis că acolo am rămas. La ăla m-am supus. Adică, da, înțelegeți? L-a certat așa astfel și a zis că ce e asta? Ții tu, deja nimeni în lume cu acu în mână, cu mătură în mână pe aici, tu crezi că dai sfaturi așa? Păi tu crezi că noi de la noi dăm, mă, că dăm de la Dumnezeu și facem cu ascultare. Și părintele a zis, bine, da, gata. Deci avea chestia asta cu ascultarea, era pentru el fundament. Nu? Dacă o zis episcopia, nu te mai îmbraci în monah niciodată și mai slujești, n-am mai făcut asta. Nu că, dar poate că o faci un ascuns, că ești mecherică. Nu există asta. Deci ori ascultare, ori nimic. Știți? Cam acestea.
Părintele, m-am gândit că poate este monastirea trastea atât de închisă, tocmai pentru că părintele Emilian a venit la Meteore și a plecat de acolo văzând dezastru cu turiștii.
Nu știu, dar sunt două moduri diferite de privire asupra lucrurilor și alegeri clare. Și asta a fost alegerea. Și se vede alegerea asta și la maicile de la Ormilia, unde e el. Că tot așa. Nu intră oricine tot ziua să meargă acolo la discuții cu maicile. Da.
Cuvinte-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Ca pururea fericită și prea nevinovată, și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât te iubimii, și mai slăvită fără de ascemănare decât Serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. E bine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Hristos.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, iubește, Doamne, iubește, Doamne, iubește, în numele Domnului, Părinte, binecuvântat.
Pentru că cele Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Iisus Hristos, Dumnezeu, iubește pe noi.
Amin.